რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოში 20 საათია. ვისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ჯერ უმთავრესი ამბების სულ მოკლედ. უკრაინის სანავსადგურო ქალაქ მარიუპოლზე გრადის რაკეტების დაშენის შედეგად სულ მცირე 20 ადამიანი მოკლეს. საუდის არაბეთში ერიადში ჩადიან მსოფლიო სახელმწიფოების ლიდერები, რათა სამძიმარი გამოხატონ მეფე აბდულას გარდაცვალების გამო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირანში ვიზიტს იწყებს. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობ დაწვრილებით ჯერ უკრაინიდან მიღებული ინფორმაცია. უკრაინის სანავსადგურო ქალაქ მარიუპოლს, რომელიც სამთავრობო ჯარის მიერ კონტროლდება, გრადის ტიპის დანადგარიდან ცეცხლი დაუშინეს პრორუსულმა სეპარატისტებმა, რომლებიც 24 იანვარს აგრძელებენ იერიშს. ცნობით მოკლულია 20, დაჭრილია 87 ადამიანი. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, სეპარატისტთა ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ განაცხადა, რომ მარიუპოლზე იერიში დაიწყო. ცნობით, რაკეტებმა დაანგრია შენობების საცხოვრებელ უბანში. უკრაინის სახელმწიფო უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ კიევში შემდეგი განაცხადა. თუ იმის მიხედვით ვიმსჯელებთ, რა დონის ნგრევა გამოიწვია და რა ფართობზე ეცემოდა ამ არეალში რაკეტები, დასკვნა ერთია, რომ გრადის სულ მცირე სამი დანადგარიდან ისროდნენ. რაკეტების სამიზნე სამოქალაქო მოსახლეობა იყო, საცხოვრებელი უბნები ქალაქში. ეს იმის დასტურია, რომ მეამბოხები არ წყვეტენ ქმედებებს, რათა ვითარების დესტაბილიზაცია მოხდეს.
უტრიმოვოთ სიტუაციო ნაპრუჟენიო.
ლისეკონს თანახმად, ქალაქი ხმელეთზე კარგად არის გამაგრებული, ამიტომ მოხდა თავდასხმა ამ გზით. სეპარატისტებმა თავის მხრივ გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ დაიკავეს სოფელი დონეცკთან, აღმოსავლეთ უკრაინის რამდენიმე რეგიონიდან იტყობინებიან ძაფრი ბრძოლების შესახებ. ბუშინ სეპარატისტთა ერთ-ერთმა ლიდერმა დონეცკიდან ალექსანდრ ზახარჩენკომ განაცხადა, რომ მათი მიზანი დონეცკის რეგიონის მთლიანად დაკავებაა. სოფლიოს ბევრი სახელმწიფოს ლიდერები ჩადიან ერ-რიადში, საუდის არაბეთში, რათა სამძიმარი გამოხატონ ამ სახელმწიფოს მეფის აბდულას გარდაცვალების გამო და შეხვდნენ საუდის არაბეთის ახალ მონარქს სალმან იბნ აბდულ აზიზს. დღეს ერ-რიადში ჩადიან იმ ქვეყნის მეთაურები, რომელთა მოსახლეობა არ არის მაჰმადიანური. სხვათა შორის საუდის არაბეთს დღეს სტუმრობენ დავით კამერონი, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, ასევე ბრიტანეთის პრინცი ჩარლზი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი, მათთან ერთად კი შვედეთის და ნიდერლანდის მეფეები კარლ მე-16 გუსტავი და ვილემ ალექსანდერი. გუშინ საუდის არაბეთს სტუმრობდნენ მუსლიმანური ქვეყნების, თურქეთის, პაკისტანის, სხვა შორის პალესტინის ავტონომიის წარმომადგენლები. 24 იანვარს ერიადში ჩავიდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი, რაც იშვიათია რეგიონულ მეტოქეთა შორის. ბრიტანეთის პრესამ გავრცელა ცნობა, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო უშიშროების სამსახურმა გადაიტაცა მიწერ-მოწერა რუსეთის პრესსამსახურის სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს კვლელობაში ეჭვმიტანილებს შორის და წარმოადგინა ფაქტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ რუსეთის მთავრობას კავშირი აქვს მკვლელობასთან. ამ დასტურებს ბრიტანეთის იუსტიცია ვერ გამოიყენებს. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, პოლიციამ დააკავა ისლამისტური ტერორისტული ჯგუფის 4 საეჭვო წევრი ქალაქ სეუტაში, რომელიც გიბრალტარის სრუტის გადაღმა აფრიკის კონტინენტზე მაროკოს საზღვართან მდებარეობს. ქაბულში საპროტესტო გამოსვლა გამართეს არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტივისტებმა, რომლებიც თვლიან, რომ მთავრობა ნაკლებ ყურადღებას აქცევს ამ ქვეყანაში ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს აქტიურობას. გამოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ.
the world away for a minute. Pretend I don't live in it. Sunshine gonna wash my blues away. Had sweet love, but I lost it. She got too close, so far, and now I'm lost in the world trying to find me a better way. Wishing I was knee-deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze and it don't seem fair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Chevy back and I'm in it. Bought a boat and I sailed off in it. Don't think anybody's gonna miss me anyway. Mind on a permanent vacation. The ocean is my only medication. Wishing my condition ain't ever gonna go away. Cause now I'm knee deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. This champagne sure washing over me. It's a sweet, sweet life, living by the salt of sea. One day you will be as lost as me. Change your geography. Maybe you might be. In the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Come on in, the water's nice. Find yourself a little slice. Grab a backpack and lunch. You never know until you try. When you lose yourself, you find the key to paradise.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it. I know that I really can do it. I got my mind set.
Questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do do do do do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Do do do do do. Chibum, chibum. Do do do do do. Chibum, chibum. Do do do do do.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə yeni canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Hökumət müəllimlərin maaşını nəyin hesabına artıracaq? Birinci söhbət. Neftçalada etiraz aksiyası iştirakçılarının 30 nəfərini məhkəməyə çağırırlar. Ukraynada vəziyyət gərginləşir. Davosda Rus partisi davam eləyir, qərb mətbuatının icmalı. Və Azadlıq Live-da günün sualı, yeni nazir gələndən son 1 il 9 ayda Azərbaycanın təhsil sistemində dəyişiklik hiss edirsinizmi? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Müəllimlərin maaşı mövzusundan başlayırıq. Azərbaycan hökuməti müəllimlərin maaşını artırmağı planlaşdırır. Hətta müəllimlərin maaşı ümumi daxili məhsulun artımına uyğunlaşdırılacaq. Yəni, indiyə kimi Azərbaycanın iqtisadi uğurlarına baxmayaraq, müəllimlərin maaşı bundan xeyli geri qalırdı. Ancaq indi bunu necə eləyəcəklər? Əlavə pulu hardan alacaqlar, yoxsa olan pulu başqa cür böləcəklər?
Hansı müəllimlərin maaşı artacaq? Maaş nə qədər artacaq? Niyə bu fərman yalnız Bakıdakı müəllimləri şamil ediləcək? Müəllimlər nə vaxtdan artımla maaşlarını ala biləcəklər? Sualların sayını çoxaltmaq da olar. Ötən həftə, yanvarın 16-sında Prezident İlham Əliyevin müəllimlərin maaş və iş yükünün artırılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamla bağlı sualların ardı arası kəsilmir. Əvvəla ondan başlayaq ki, fərman yalnız Bakı şəhərində bilik və bacarıqların diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərə aiddir. Fərman sınaq imtahanında göstərdiyi nəticədən asılı olmayaraq tüm müəllimlərə şamil edilir. Sözü gedən imtahanlara qatılan və ən yüksək 80 baldan 75-ini toplayan Dinarə Bünyatova deyir ki, belə bir fərmanı çoxdan gözləyirmiş.
Yüksək qiymətləndirirəm bu fərmanı. Müəllimlərin əməyinin qiymətləndirilməsini, yəni dərs yükünün artırılmasına mənim münasibətim yaxşıdır. Yəni öz fikrimi bildirirəm, bu mənim fikrimdir. Eyni zamanda əmək haqqı da gözləyirəm ki, 500 manata qədər yüksələcək. Ona görə ki, əgər indi 12 saata müəllimlər 240 alırlarsa, o 2 dəfə artırılsa, bu 500 manata yaxın əmək haqqı eləyəcək.
Dinara Bünyadova 2003-cü ildə Amerikada oxuyub. 2009-2010-cu tədris ilində ilin ən yaxşı müəllimi seçilib. Hazırda 6 saat dərs yükü ilə 125 manat maaş alır.
Bu dəqiqə mənim dərs saatim 6 saatdir. Mən hardasa 6-7 saat 125 manat əmək haqqı alıram. Bu məni qani eləmir. Müəllimlərin sayının çox olması ilə əlaqədar mənim dərs yüküm azdır. Bu dəqiqə inansız müəllimlər çox çətin vəziyyətdədirlər. Elə bilirsiniz ki, müəllimlərin uşaq hazırlamaq və yaxud da evlərə gedib nəsə vaxtlarını sərf eləmək onlar üçün asandırmı? Xeyr. Həm ailə vəziyyəti, həm şagird hazırlamaq hər bir müəllim üçün çətindir. Əgər əmək haqqı yüksək olsa, yəqin ki, onlar da uşaq hazırlamazlar, eyni zamanda başqa digər işlərlə də məşğul olmazlar.
Dinara Bünyadovanın dediklərində əsas bir neçə məqam diqqəti çəkir. Birincisi, müəllimlərin sayı çox olduğundan onlara dərs saatı az düşürsə, bu fərmandan sonra dərs yükləri necə artılacaq? İkinci, müəllimlər onların maaşlarının iki dəfə artırıldığını düşünürmü? Dinara Bünyadova deyir ki, əksər müəllimlər bu fikirdədir ki, maaşları iki dəfə artıb. Azərbaycanda 150 mindən çox müəllim var. Onların təxminən 35 mini Bakının payına düşür. Yeni fərmana görə müəllimlərin dərs yükü norması 1,5 dəfə artırılır. Əvvəllər dərs yükü 12 saat idi, indi bu 18 saata çatdırılır. Prezident Nazirlər Kabinetinə Prezidentin fərmanı icrası ilə bağlı təklifləri hazırlamağa bir ay vaxt verib. Təhsil eksperti Məlahət Mürşidli deyir ki, daha yaxşı Nazirlər Kabinetinin planı hazırlanandan sonra şərh edə bilər.
Mən neçə dəfə müəllimin əmək haqqı artırılacaq, bu çox mu olacaq, az mı olacaq? Biz istədiyimiz əmək haqqıdır mı, yoxsa istəmədiyimiz mi əmək haqqıdır? Bunu bugünləri deyə bilmərəm, çünki bu tədbirlər planı hələ ortada yox. Onun həyata keçirilmə mexanizmi hələ təqdim edilməmiş ictimaiyyətə. Hələlik fərmandır. Fərmandan sözsüz ki, çox məmnunuyuq. Qaldı o fərmanın necə yerinə yetirilməsi mexanizm. Bu da hökumətdən asılı olan məsələdir. İnşallah yaxın vaxtlarda biz onun yəni ki o mexanizmi deyil, o tədbirlər planını tanış olacaq, onda da fikir söyləmək olar.
Məlahət Mürşidli bildirir ki, Nazirlər Kabinetinin təklifləri hazırlayandan sonra müəllimlərin əmək haqqı yanvar ayından hesablanacaq. Yəni ki, tutalım, mart ayının əvvəlində plan hazırlanıb təsdiqlənərsə, aprel maaşlarından yanvardan bəri olan əmək haqqları hesablanacaq. Bəs müəllimlərin maaşı nə qədər artacaq? Dərs yükü nəyin hesabına artırılacaq? Bu və digər sualları növbəti reportajda.
Müəllimlərin maaşının artması ilə bağlı suallar çoxdur. Bugün birinci söhbəti dinlədiniz. Növbəti verilişlərimizdə bu mövzuya qayıdacağıq. Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu müəllimlərin maaşı ilə bağlıdır, təhsil sistemi ilə bağlıdır. Sualı belə qoymuşuq ki, Mikayıl Cabbarov təhsil naziri olandan bu 1 il 9 ayda təhsil sahəsində hər hansı dəyişikliyi hiss edirsinizmi? Gələn cavablardan oxuyum. Nuray Cəbrayılova yazır ki, özünü göstərmək üçün mənasız qanunlar qəbul edir. Fatimə Sultanova yazır ki, birazdan hər kəs savadsız olacaq. Nə vaxta kimi 150 balla universitetlərə girənlər olacaqsa. Səbinə Məlikova yazır ki, xaricdə təhsil alan tələbələrə də biraz dəstək olsa, çox xoş olardı. Qoşqar Bayramov yazır ki, nə inkişaf, güldürməyin. Son fərmana görə müəllimlərin maaşı artırıldı. Bu deməkdir ki, yaxın 20 il ərzində ən azı 20 min tələbə işsiz qalacaq. Nəriman Zeynalov yazır ki, dəyişikliklər olub, təhsil nazirinin adı dəyişib. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Ukraynadakı hadisələrə keçirik.
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıq Life davam edir. Ukraynanın hökumət qoşunları Donetsk hava limanındakı yeni terminaldan geri çəkiliblər. Bu barədə Ukrayna ordusu xəbər verir. Hava limanı demək olar ki, tamamilə dağıdılıb. Yanvarın 21-də xatırladaq ki, Berlində tərəflər ağır silahların demarkasiya xəttindən 15 kilometr geri çəkilməsi barədə razılıq əldə ediblər. Ancaq bu hələ ötən il əldə olunmuş Minsk sazişində nəzərdə tutulurdu. Amma atəşkəs rejimi vaxtaşırı pozulduğundan bu mümkün olmurdu. Yanvarın 22-sində Ukraynanın şərqindəki Rusiya pərəst separatçılar və eləcə də Rusiya mediası Donetskdəki avtobus dayanacaqlarının birində baş verən partlayışda 7 nəfərin öldüyü, 8 nəfərin yaralanmağı barədə xəbər verdilər. Ukraynanın baş naziri Yatsenyuk bu baş verən hadisədə Rusiya tərəfini günahlandırır.
Rusiyski terroristi сьогодні знову вчинили жахливий акт проти людяності.
Yatsenyuk deyir ki, bu hadisəni törədən Rusiya pərəst terrorçulardır. Partlayışın səbəbi hələlik bəlli deyil, amma bəzi məlumatlara görə dayanacağa mərmi düşüb. İlkin məlumatlarda deyilirdi ki, bu minamiotla atılan mərmi və ya minadır. Sonra Donetsk rəhbərliyi bildirdi ki, bu artilleriya mərmisidir. Ukraynada son hadisələrdən İlkin Məmmədov danışacaq.
Yanvarın 22-sində Donetskdə Rusiya meyilli separatçılar Ukraynalı əsirlərin iştirakindən hərbi parad keçiriblər. Yerli sakinlər əsirləri təhqir eləyib və əllərindən keçəni onlar atıblar. Əsirləri daha öncə partlayış baş verən yerdə diz sökməyə məcbur eləyiblər. Yanvarın 21-də Ukrayna ordusu Donetsk aeroportundakı yeni terminalda mövqələrindən geri çəkilməyə başlamışdı. Eyni gündə ordunun 16 yaralı əsgəri əsir götürülmüşdü. Yanvarın 22-sində artıq dağıdılan aeroport uğrunda dəyişiklər hələ də davam eləyib. Yanvarın 22-sində Donetskdəki avtobus dayanacaqlarından birinə isə mərmi düşüb, nəticədə şahidlər və tibb işçilərinin ifadələrinə görə 13 nəfər həlak olub. ATƏT müşahidəçiləri isə hadisə yerində 7 din sakininin cəsədlərini gördüklərini bildiriblər. Ukraynanın baş naziri Arseniy Yatsenyuk deyib ki, bunun arxasında Rusiya pərəst qüvvələr durur. Ukraynanın baş prokurorluğu terror ittihamı ilə cinayət işi açıb. Prokurorluq buna görə cavabdehliyi Rusiya pərəst separatçıların üzərinə atır. Rusiya tərəfi isə hadisədə Ukrayna ordusunu ittiham edib. Rusiya Xarici İşlər Naziri hadisənin sülh danışıqlarını pozmaq üçün Ukrayna tərəfinin törətdiyi yeni qəddarlıq adlandırır. Bir gün öncə Berlində keçirilən danışıqlarda müəyyən irəliləmə haqqında razılıq vardı. Almanya Xarici İşlər Naziri Walter Steinmeier bildirmişdi ki, tərəflər ağır silahlarını 15 kilometr çəkməyə razılaşıblar və bu artıq müəyyən bir irəliləyişdir. Düzdü, yekun sazişdən söhbət getmirdi. Ukrayna güclü mərkəzi Kiyev hakimiyyəti ilə unitar dövlət kimi qalacaq, onun qərbə inteqrasiyası isə şübhə doğurmamalıdır. Bunu da Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko yanvarın 22-sində Milli Birlik günü münasibəti ilə televiziya çıxışında demişdi. Poroshenko bildirmiş ki, Ukrayna heç vaxt federativ dövlət olmayacaq və dövlət türü Ukrayna dili olacaq. Amma o əlavə eləmiş ki, rəsmi Kiyev heç vaxt insanların rus və ya digər dillərdə danışmasına qarışmayacaq. Poroshenko Rusiyanın hazırda ölkədə 9 minlik peşəkar ordu və 500 tank, hərbi texnika, artilleriya qüvvəsi olduğunu bildirib. ATƏT isə bugün bəyan eləyib ki, ötən il aprelindən başlanan müharibədə Ukraynada ölənlərin sayı artıq 5 mini keçib.
Bu, Ukraynada baş verən hadisələr barədə reportaj idi. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdirirəm. Polad Ağayev yazır ki, kirkulum ləğv edilsin, bu heç də lazımlı təhsil üsulu deyil. Sualı xatırladım, son 1 il 9 ayda yeni təhsil naziri təyin olunandan bəri təhsil sistemində dinləyicilərimizə sual verir ki, hər hansı bir dəyişikliyi hiss eləyirlərmi? Elməddin Mirzəyev suala cavabdan çox öz istəyini yazır, təklifini yazır. O yazır ki, oxuduğum universitetdə rüşvəti yığışdırsın, bezdim artıq, başqa heç nə istəmirəm. Elşən Süleymanlı yazır, deyəsən şahmatın taxtasıdır, fiqurlar olduğu kimi qalır. Marif Pirəliyev yazır ki, anlaşılmazlığa doğru xeyli dəyişiklik olub. Rau Məsim yazır ki, mənim atam müəllimdir, yenə də eyni maaşı alır, yenə də mənə bəs eləyən qədər pul göndərə bilmir. Yəni ki, bir müəllim üçün deyəsən, bir şey yoxdur. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Günün əsas tədbiri isə Davosda keçirilir. Davos İqtisadi Forumu davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Davosda 4 günlük iqtisadi forumun bugün ikinci günüdür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Davosdadır. O, bu saatlarda məşhur maliyyətçi George Soros'la görüşüb. Bundan əvvəl isə gün ərzində İlham Əliyev Sberbank sədri Greflə, İran Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Məhəmməd Nəhvandiyanla, Avropa Birliyinin Enerji Birliyinin vice-prezidenti Şefkoviçlə, İsveçrənin indiki və İsrailin keçmiş prezidenti ilə görüşüb. Davosda Avropa Mərkəzi Bankının sədri Draghi deyib ki, Avropa iqtisadiyyatına 1 trilyon avro yardım veriləcək. Başqa sözlə, Avropa Mərkəzi Bankı 1 trilyon avro pul çapına başlayır. Qərb mediası Davosdan nə yazır? Davosda Rus partiləri, Rusların partisi hələ bitməyib. Ukrayna sanksiyalarına baxmayaraq Davosda Ruslar üçün parti davam edir. Bunu Matthew Campbell və Olga Tanas Bloomberg.com-da yazırlar. Yazıda qeyd olunur ki, İsveçrənin Davos şəhərində başlanan Dünya İqtisadi Forumunda Rusiyanın VTB Bankı parti keçirib. Müəlliflər ABŞ və Avropa Birliyinin sanksiyalarından sonra bu bankdan yüzlərlə işçinin ixtisara düşdüyünü xatırladılar. Dəvətnamələrdə qonaqların müasir Rusiya mühitinə dəvət olunduğu yazılır. Qonaqlara kürü verili müğənni Leonid Agutin, Serbiya ulduzu Emir Kusturica öz orkestri ilə onları feyziyab eləyib. Dünya İqtisadi Forumunun strateji tərəfdaşı kimi biz açılış mərasiminə həsr olunmuş qəbul təşkil etmişik. VTB-nin mətbuat xidməti bunu bildirib. Bloomberg yazır ki, Rusiya milyarderləri və biznes liderləri iqtisadi sanksiyalara baxmayaraq, bu il Davosda heç də əhsiz görünmək fikrində deyillər. Rusiyanın nümayəndə heyətinə 73 biznes rəhbəri daxildir. Ötən il onların sayı 83 idi. Onların içində sanksiyaların ziyan vurduğu şirkətlərin təmsilçiləri də var. Məsələn, VTB sədri Andrey Kostin, Sberbankın rəhbəri German Griff cümə günü səhər yeməyi veriblər. Kostin Davosda mühüm müsbət olduğunu qeyd edir.
Neftçalanın balıq bazarında bir neçə gün öncə etiraz aksiyası keçirən 30-a yaxın ticarətçi məhkəməyə çağırılıb. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna bazarın rəhbəri Zakir Fərzəliyev məlumat verib. Yanvarın 12-si və 13-də Neftçalada balıq bazarı kimi tanınan Vüsal MMD-nin nəzdindəki ticarət mərkəzində çalışanlar bazardan çıxmalarına etiraz olaraq aksiya keçirmişdilər. Aksiyaçıların sözlərinə görə etiraza səbəb onların zorla digər ticarət mərkəzinə köçürülmələrinə məcbur edilmələri olmuşdu. Etirazçılar deyir ki, bir il öncə rayonun icra başçısı özünə böyük ticarət mərkəzi tikdirib. Şəhərdən kənarda yerləşdiyindən, həm də baha qiymətə təklif olunduğundan ticarətçilər bu mərkəzin dükanlarını və vitrinlərini icarə götürməyə maraq göstərməyiblər. Etirazçı tacirlərin sözlərinə görə onların bu dükanları icarəyə götürməyə məcbur eləmək üçün indiyə kimi müxtəlif vasitələrdən istifadə olunub. Onların bildirdiyinə görə bunlardan biri də polis vasitəsilə təzyiq göstərməkdir. Tacirlər deyir ki, bütün təzyiqlərə baxmayaraq işlərinə davam edəcəklər. Bazarın rəhbəri Zakir Fərzəliyev deyir ki, aksiyalardan sonra bazara baytarlıq idarəsinin işçilərini göndəriblər. Onun sözlərinə görə idarə əməkdaşları bazarda çalışan ticarətçiləri kütləvi cərimələməyə başlayıb.
Bu təzə icra başçının təzə tikdiyi bazardan deməli bizim alverçilər gedib oradan balıq alırlar, gətirib bizim bazara satırlar. Deməli, balıq orada müayinə olunur. Baytarlığın laborantı deyir ki, balıq burada da müayinə olunmalıdır. Yəni, biz bu məlumdur ki, icra başçısının göstərişi var, cərimələnmə əməliyyatı gedir. Deməli, qadınlar oradan balıq alıb gətirib, burada satırlar. Bu, orada müayinə olunur. Burada müayinə olunmağa ehtiyac yoxdur. Deməli, burada qadınları qorxusurlar, cərimələnirlər. Yəni, cərimə də tez miqdarda məhkəməyə verilir. Baxın, məsələn, bu filan şəxsdir. Gedir, komitədə adım saməsi gedirətdir. Tez cərimələyib, yollar məhkəmə. Bu səskidə icra başçı zor gizli azar köçürməkdir. Deməli, məsələn, ona deyir, 3 sumat cərimə olunacaq, buna deyir, 5 sumat cərimə olunacaqsan. Yəni, birinci qorxusurlar. Baytarlığın laborantı da deyir ki, bu mənlidir, mən icra başçının tapşırığıdır. Biz məcburuq bunu eləməliyik, çünki mən eləməsəm, mən işdən kənarlaşacağım. Ona görə 20 yanvarına nə qədər əməliyyat dayanmışdı, indi yenidən cərimə olunma əməliyyatı başlayıb. İndi bunun axırına olacaq, hara geç çıxacaq, bilinmir. Burada məqsəd oldu ki, icra başçının tutduğu bazar var. Böyük bir bazar, 3 milyon dəyərində olan bazardır. Bu istəyir ki, bazara fəaliyyət göstərsin, hamısı cəmləşsin ora, ondan sonra götürsün bazarı satsın.
Neçə nəfərə cərmə yazıblar?
Deməli, bu günlə 20 nəfər adam qeyd elədilər, aparlar, orada kamerələri dəqiqləşdirəcək, təhlükə qüncəcək məhkəmə. 20 yanvardan qabaqçı əməliyyatlar 29 yanvar qeyd edirlər. Onda da məktublar bir-bir gəlir, bir qadınlar ki, bizim də məktublarımız gəlir, bizim məhkəmə çağırlar. Kimin nə qədər cərimə edirlər, biz o icra başçına aid.
Neftçala rayon baytarlıq idarəsinin laborantı Mələk Hüseynova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bazarda çalışan bir neçə satıcının cərimələndiyini təsdiqlədi. Lakin o bunu sifarişlə yox, qanunun tələblərinə uyğun elədiklərini bildirir.
Məhsul satan satıcılar mütləq onlar məhsullarını mani elətdirməlidirlər. Bu mani üçün də laboratoriyaya köçürüblər təzə bazara. Təzə bazarda, yəni müayinə olunmaq üçün laboratoriyanın ora köçürüblər. Biz də onlara dəfələrlə məlumat vermişik, müayinəsiz məhsul satmaq olmaz. Siz gəlin təzə bazarda laboratoriyada məhsullarınızı yoxlayın, qanun qayda ilə yoxlatdırın. Sonra əlinizdə sizin ekspert kağızı olmalıdır qanun qayda ilə. O köhnə bazarda bir dənə də adamın əlində müayinə kağızı yoxdur ki, mən məsəl üçün müayinə etdirmişik. Onların da qanun qayda ilə ixtiyarlar yoxdur, müayinəsini satmağa ixtiyarlar yoxdur. Biz onları laboratoriyaya demək, müayinəsini cəlb etməkdən ötürü onları məlumat vermişik. 7-8 nəfər adam orada cərimə olunub.
Onlar deyir ki, o təzə bazar icra hakimindir deyə qəsdən edirlər ki, o bizim satıcılar geçsin orada dükan götürsün, oranı çalışdırsın.
Yox, onun mənə acəsi yoxdur ki, onun mənə acəsi yoxdur. Baytarlıq nümayəndəsiyəm, onların müsləm, mən məsuliyyət daşıyıram onlarsın. Əgər onlar gəlib müayinə elətdirsələr, mənim ixtiyarım yoxdur onları cərimə eləməyə qətiyyəm.
Neftçala rayon icra başçısının müavini Dilavər Quliyev Azadlıq Radiosunun müsahibəsində ticarətçilərin səsləndirdiyi iddiaları cəfəngiyə sahib. O bildirib ki, icra başçısının heç yerdə ticarət mərkəzi yoxdur.
Neftçalada yeni və köhnə balıq bazarları ətrafında yaranmış mübahisəyə görə etiraz aksiyasına çıxan 30-a yaxın iştirakçı indi məhkəməyə çağırılır. Bu etirazın səbəblərindən və onların niyə belə cəzalanmasından reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualına cavablar gəlməkdədir. Son 1 il 9 ayda yeni təhsil naziri təyin olunandan təhsil sistemində dəyişiklik hiss eləyirsinizmi? Sualımız belədir. Mübariz Əliyev yazır ki, mənim fikrimcə təhsil sistemini təmiz məhv etdikdən sonra Mikail Cabbarovu nazir təyin etdilər. Könül Abdullayeva yazır, bilmirəm birbaşa nazirlə əlaqədardır ya yox, amma onu bilirəm ki, kurukulum təhsilimizi məhvə aparacaq, yaxşı olsaydı çox ölkələr imtina etməzdi ondan. Fərux Uğursuz İnsan Həsənli imzalı dinləyici yazır ki, qısa və konkret heç bir dəyişiklik olmayıb, gözdən pərdə asmaq üçün güya nəsə edirlər. Dinləyicimiz mötəzədə adını yazıb Fərrux Həsənli. Əbdül Məmmədli yazır ki, bəli olub, alver biraz da qızışıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azadlıq Live davam eləyir. İndi isə Azərbaycan mətbuatının icmalına keçirik. VF Azər Kreditin hesablarına həbs qoyulub adlı məqaləsində bizim yol yazır. Bank olmayan kredit təşkilatlarında müştərilərin girov əmanətləri geri qaytarılmır. VF Azər Kredit Bank olmayan kredit təşkilatı ilə bu qurumdan girov müqabilində vəsait götürülmüş vətəndaşlar arasında böyük qalmaqal yaranıb. 2 aya yaxındır ki, borcunu ödəyən müştərilərin qızıl zinət əşyaları sahiblərinə qaytarılmır. Bu barədə bizim yol qəzetinə VF Azər Kreditə girov verdiyi əmlakını ala bilməyən müştərilər məlumat veriblər. Mənbə bildirir ki, 2 aya yaxındır götürdüyü krediti bağlasa da, qızıl zinət əşyalarını ona qaytarmırlar, hər dəfə bizə bir söz deyib geri qaytarırlar. Sonuncu dəfə dedilər ki, problem VF Azər Kreditin bütün strukturlarında yaşanır, nə zaman həll olunacağı da bəlli deyil. Arz olunmaz duruma görə müştərilərin yanında etibarını itiriblər. Bizim yol qəzetinə qurumun əməkdaşı yaranmış vəziyyətlə bağlı bunları bildirib. VF Azər Kreditin hesablarına və girov qutularına qarşı Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsinin qərarı ilə həbs qoyulub. Təşkilatın fəaliyyətində hansısa şübhəli məqamlarla bağlı araşdırma aparılır. Bu səbəbdən biz vətəndaşların girov əmanətlərini qaytara bilmirik. Bunu bizim Yol qəzetinə VF Azər Kreditin əməkdaşı deyib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti isə qəzetin suallarına daha sonra cavab verəcəyini bildirir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yanvarın 22-sində yerli media Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin Almaniya səfərinə xüsusi diqqət ayırıb, Azadlıq yazır, İlham Əliyev Almaniyada etirazla qarşılandı. Qəzet görüşü bu şəkildə təsvir edir. Merkel insan haqlarına vurğu saldı, görüş yerinin önündə aksiya, mətbuat konfransında çətin suallar və çağırışlar. Almaniya kansleri Angela Merkel mətbuata deyib ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə etdikləri xüsusi mövzu olub. Bununla da Azadlıq Live verilişi başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuplebi. Kön moisminet gadatsema, romelis momzades chuen ma kollegebma Radio Tavusuplebis Azerbaijanum samsakhmoda.